De mbola fandray tena kuriavana miona aminareo ary miaraka mivavaka aminareo amin'ity fotoana iarahana amin'ny sampatia ity. Ampitomboana ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana. Manantena fahasambarana ny fantandreo sao manantena tsy misy a? Manantena fahasambarana nefa ny tsisy fahasambarana akory a. Manao ary ary zato ampandriana le irantsika hoe mbola ho avy ny maraina fa tsy mety tonga ny maraina. Le hirampirenentsika ahoana moa izy iny? Hiada na siofinahitra de ahoana? Sambatra ve tsika? Ya ka azavaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra riavana mba hiainantsika tokoa izany fahasambarana omen'ny Tompo antsika izany araka ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo no anazavantsika izany. Ny voalohany indrindra azy ny lalam-pahasambarana riavana dia izao: ny fananantsika fitiavana an'Andriamanitra, fatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra tahaka ny fifankatiavan'ny mpifamofo. Fankatiavan'ny mpifamofo, isan'le natsangana tao Mariazy teo, manao izany fifankatiavana izany. Ary tsika ihany koa tamin'ny fotoana ny fifamofoana, nanahoana izany vanim-potoana izany? Fa olo tenin'Andriamanitra hoe aokotsika hifaly sy horavoravo ka anome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Fampakaram-badiny zanak'ondry, iza ny zanak'ondry? Jesosy. Iza ilay ampakariny? Ny fiangonana. Ka ao amin'ny Jesosy ny fiangonana zany a de misy an'izay fitiavana miredareda izay. Zany ny sitrako ny Tompo ifandraisantsika aminy mpabo ny fitiavan'Andriamanitra isika. Tena tara sopotika tanteraka amin'i Jesosy Kristy a isika aza tsanjato ny fiainantsika araka ilay teny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ho fonao rehetra, sainao rehetra, fananao rehetra, ny anao rehetra, ny rehetranao a itiavanao azy. Tsy vitantsika izany raha tsy natsiaro ho no tiavina aloha. Ho tenin'Andriamanitra hoe isika tia satria izy tsy manana hery tiavana an'Andriamanitra isika raha tsy itsika aloha ny matsiaro hoe tiny. Matsiaro tiana dia tia, de tahaka ny fifankatiavan'ny mpifamofo. Zany zany ny fifandraisana tian'Andriamanitra ho hita ifandraisantsika amin'Andriamanitra riavana. Azany ohatra no antony amerimberenantsika ny fanasan'ny Tompo. Aona fototry ny fanasan'ny Tompo zao no ataovoko. De rehefa matsiaro an'i Jesosy anao, matsiaro fitiavan'i Jesosy anao de feno. Fino ianao de afaka mitia azy ihany koa. Arakaraky ny atsiarovana izay nataony antsika no hitombon'ny fitiavana hitiavantsika azy riavana. Ka ny olona matsiaro fatiana dia manana matanjaka ara-panahy, matsiaro fatiana Andriamanitra. kristianina matatsoka zany. Kristianina mandresy fakapana zany. Kristianina tsy miverindalana zany. Matsiaro fa tian'Andriamanitra izy. Ka zay ny voalohany. Manahoana afanany fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tahaka ny fifankatiavana amin'ny mpifamofo ve? Aiza le natsangana teo? Manahoana re fotoana ifampiresahana re hoe? Manahoana ny kredi lany amin'izany fifampiresahana zany? Saty resaka foana, saty fankahita foana, ary efa tsy hitarizy jerena sary ry fa ny fitiavantsika itsika fofombadiny Kristy any Kristy manao ahoana? Zany ve? Zany ve?
Ahoana aloha le famakina baiboly isan'andro e? Za de hijery tele isan'andro araka izy azoko atao.
Ty moa tsy maintsy atao le mamaky baiboly ko. Eo mpamakina baiboly de matory. Fa raha misy ve mpifamofo ka mamaky ny SMS ny olo tiny de matory izy. Ka zay nataoko sao de mbô tsy mifankatia amin'Andriamanitra ary tsika e. So de aktivite no andehanantsika ty am-piangonana. Izany le tovolahy tovavy kely zany, kely izy de nanambady, de nanontaniko. Fa inona rangany antony anambadianareo zao no manambady zaty a? Izy le tovolahy. Tsisy miandry vorona ary pastera. Atao inona zany le zanak'olona? Ka enao koa zany. Mivavaka toy izao, inona ny antony tena andehananao aty? So de activité. So de manao ohatra ny fiangonana sasany, fiangonana sasany manao hoe ho akaty mba ho tahiny. Ary tsy maintsy mitondra azo fijaliana zany ao ka tsy hitanao fitahiny. Ho aiza ianao? Mivavaka noho ny tompontsoa. Vavaka azona voninahitra. Mivavaka nohon'ny fombafomba. Hey. Zay vavaka ry satria sitrika amin'ny batisa any. Zay vavaka ty satria tena antony andehanana zany fomba fa tsy fitiavana any Jesosy Kristy. Ho azy mbola mikasa andehany. So de fomba nivoahana ho ato. Fa tsy fitiavana an'Andriamanitra, mampiraikitra an'Andriamanitra anao ato anatin'ny fiangonana. Ka ny sary voalohany indrindra asehon'Andriamanitra zany, ny tsy maintsy fifandraisantsika aminy de zao, fifandraisam-pifamofo, fifankatiavana mamy be. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa riavana de zao. Porofona amin'ny alalan'ny asa izany fitiavana izany. Porofona amin'ny alalan'ny hetsika izany fitiavana izany. Lay finoana, lay fitiavana ao anaty de miseho aty ivelany. Zay a no hitantsika ato anatin'ny tenty andininy fa valo. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany de ny asa marina ataon'ny olomasina. De ny ankizy amin'izao fotoana izao zany raha vao tenenina ny rongony, dinona fantany? Fa tsy zany lazaina eo, fa ny karazana akanjo farany tena tsara de tsara de tsara indrindry zany atao hoe rongony fotsy madinika izany. Ka fanoharana zany hoe inona io rongony fotsy akanjo rongony fotsy madinika io? De hoe fa ny rongony fotsy madinika de ny asa marina ataon'ny olomasina. le olona masina zany dia le olona voatokana, le fofombadiny Kristy. Ka io fofombadiny Kristy ho manao asa marina. Izay zany a lay akanjo tafiny. Rehefa babon'i Kristy izy ka tian'i Kristy a, dia misy asa marina mivoaka eo amin'ny fiainana. Ao no jaona apôstôly, aoka isika tsy ho ty amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Tsy hoe je t'aime fotsiny, fa inona ny hetsika manaraka izay hoe tiako ianao Andriamanitra izay. Fa io zany lay hoe rongony fotsy madinika zay anaovantsika. Porofona amin'ny hetsika ivelany asa atao lay fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa nanontany Jesosy an'i Petera, moty iava inao? Nanontaniana impiry intelo? Dia hoy Petera hoe tianao a, dia izay fotsiny, fa ao nanontohany, fa ano ary ny onjiko, andraso ary ny onjiko keliko, porofoy amin'ny alalan'ny famahananao, amin'ny alalan'ny fiandrasanao ny ondrikeliko, ho mpiandry tsara tahaka ianao raha tia hoy i Jesosy. Porofona amin'ny endrika aty ivelany ny fitiavana an'Andriamanitra ao anaty. Hitanao, rehefa avy natao batisa zany ny olona, nataony Jaona mpanao batisa, nanatona azy ny olona, nanatona azy miaramila, nanatona azy ny mpamorihetra, inona ny tenyireny olona ireny? Inona no ataonay? Fa tsy hoe azo ny batisa dia andeha hody, fa misy tohany, misy sitriny, misy akony batisa zay ny raisina. Inona nataonay? Ho Jaona paratika, zay manana akanjo anakiroa mety tsy manana, zay tsy manan-kanina meomeo zay tsy manana hanina, anatona ny mpamorihetsy, aza maka mihoatra noho izay tokony alainareo, nanatona ny miaramila, polisy, gendarme, carte mobile sy ny sisa. Inona nataonay? Aza mihetraketraka olona foana, aza misetrasetra olona foana, mianina ny karamanareo fa tsy manotra. Misy asa vokatry ny finoana, misy hetsika vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra, fa sy mina hoe tiako anao Andriamanitra, ny ataoko ihany no ataoko. Zay le izy, porofona ty ivelany fa tia an'Andriamanitra isika. Ka ohatran'izao zany le izy, ozy hoe asa marina, satria misy zany a asa tsy marina zay, ary nisy le mpanaraka formule fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy namoaka demoni tamin'ny anaranao, nitory teny tamin'ny anaranao, nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao. Ho Jesosy hoe idira amin'ny fifalian'ny tomponao, ao no izy tsy fantatro ianareo a, fa avitaiza ianareo eto mpanao meloka? Kanefa nanao zavatra tamin'ny anaran'i Jesosy, fa ny tena marina tsy natosiky ilay fitiavana, fitiavan'Andriamanitra ilay zavatra natao. Tsy hoe na tsy arifatian'Andriamanitra dia anio izay fitiavako an'Andriamanitra zay, tsy natosiky ny fitiavana an'Andriamanitra, fa tsy ny teneniko hoe atosiky ny voninahitra, atosiky ny betsaka ane ny olona tsy manompo an'Andriamanitra fa manompo ny tenany ty am-piangonany, ny tenany, ny moahany, ny zavan'ny tompony, fa tsy Andriamanitra mihitsy. Atosiky ny fitadiavana tompontsoa, atosiky ny zavatra tsy marina anao ny asan'Andriamanitra tsara ny asan'Andriamanitra fa inona le manosika dia ohatra ny fanazavaka soa ny ohatra ny sarety sy ny omby ny sarety ny tarika ny omby inona no mitarika ny omby mitarika ny sarety tian'Andriamanitra ao dia maninona manompo azy fa tsy hoe anompo mafy an'Andriamanitra amin'izay tiny diso be zay fa tsapako ny fitiavan'Andriamanitra ho ti azy aho anompo azy aho ka misy zany araka ny teneny jesosy isy olona maro any amparany any ho diso fanantenana hoe nanao an'izao zay ry tompo tsy fantatro akory ianareo navitaiza navitaiza hoy jesosy ary le teniny soratany paoly apôstôly ao amin'ny korintianina voalohany toko fahatelo ambe folo manomboka amin'ny andiny voalohany dia hoy izy hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely ah zao kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varana manesiko mpantsona mikarantsanao ary na de manana faminaniana zao ka malala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na de manana finoana rehetra zao ka mafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana de tsinotsinonao ary na de omeko any malahelo aza ny fananako rehetra ary na de atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana de tsy maso ahy akory izany asa tsy marina zay tsy natosiky ny fitiavana an'Andriamanitra tsy maintsy babo ny tompo tanteraka aloha aho de rehefa babo ny tompo aho de anompo azy amin'ny foko rehetra tsy mitsitsy ny aiko aho tsy mitsitsy ny fotoanako aho tsy mitsitsy ny volako aho satria zanany lahatokana ary natolony teo amin'ny azo fijaliana amonjy ay tozy amin'izay sampaty hoe tsy mifandray aminay zany toroteny zany ry pastera da mifandraisiko amin'izay azy le izy aseho amin'ny endrika ivelany ilay asa fa tahaka n'ity ampakarina ity ozy hoe fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka naninona efa niomana ny vadiny de eo amin'ny apokalipsy ao ambadika ao koa toko faraiky amby roapolo ny andininy fa roa ary nahita ao fa indro ny tanàna masina de jerosalema vaovao nidina avy tamin'andriamanitra voaomana tahaky ny apakarina efa miaingo miona amin'ny vadiny ny fiangonana zany de sitraky ny tompo ho tahaka ny tovavy kely tsara tare anankiray efa tena miainky fatratra miona miomana iona amin'ilay ti azy dia jesosy kristy ho an'izay efa nyroso tamin'ny fanambadiana manahoana re zany fiomanana aloha amin'ny fanambadiana zany e ny sasa moa fiomanana amin'ny akanjo ihany ny fiomanana amin'ny hanina ihany fiomanana amin'ny fitafiana ihany fa manahoana koa ny fiomanana ara-tsaina sy ara-panahy miomana de zao zany le izy hoavana teo ny advento isika fiangonana ve manana izay toe-panahy miomana ho amin'ny fiaviany jesosy kristy izay miomana inona azy koa ny lazana azy miofana mianatra de manao stage de morotsaka antsehatra de miatika zavatra mafy manaiky ahitsy manaiky manaraka disiplina zany ny teny jesosy talohan'ny akarany tany an-danitra hoe Fanomena fahefanaretra an-danitra izay ity an-tany. Mandeha anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Dia ho natoyany. Mampianatra azy hitandrina. Mampianatra hitandrina. Mampianatra manao fampiarana. Mampianatra manao application ny finoana. Fa tsy finoana ato anatin'ny fo fotsiny. Tsy finoana anatin'ny sertifika fotsiny. Fa mianatra. Mampiatra ny finoana. Be dia be ny fanekena nataontsika tato anatin'ny fiangonana. Fandrandray ny fampiarana azy tsy haitsika. Ohatra. Ohatra fotsiny. Batisa. Zaho dia ampia manaiky hivavaka ho an'ny zanako sy ampianatra azy hivavaka. Ahoana ny fampianarana azy ny vavaka? Zaho dia ampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao. Ahoana ny fampianarana azy ny anton'izany batisa izany? Fa raha ny fatoriteny, konferansy, fiofanana be dia be, fa ny fampianarana ny fampiarana tsy haitsika mandrakariva. Ohatra. Amin'ny fiangonana sasany, misy olona efa nanao mandahana diakona, tsy haiko re indroa, intelo, inefatra. Rehefa jorona izy ato mivavaka eto. Tsy haiko zany izy fa maniraka olona izy a hivavaka eo. Satra farany tsotra, farany kely, indrindra izany zavatra izany. Ary eo indrindra zany nidirako amin'ireto sampaty ireto. Reo zany dia sampana nietsiketsika, ny sampana vezivezy, sampana manao pratika, sampana manao fampiarana. Farany tena tsy maintsy izy ny fiangonana manontolo ny tokony manao tahaka ny sampaty. Farany nianarantsika ngeda be ohatra n'iny ny lohantsika. Fa ahoana ny fampiarana azy tsy haitsika? Ataony ny temoin Jehovah sy ireo fiangonana zary ny mahita fahaizantsika. Fa ny azy vao nanomboka vavaka kely fa patory teny ary izy. Matariky olona izy. Itsika efa tao jobily ato mitarihany lasa nyvoaka tany ray. Tsy maininininina ka. Zany. Fa hitanao ny an'i Jesosy. Telo taona izy niaraka tamin'ny mpianatra teto. Fa taiza moa ny ekola nampianaran'i Jesosy ny mpianany? Taiza ny trano fiangonana ohatran'izao nampianarany? Nisy ve? Tsisy. Fa nampianatra olona roa ambin'ny folo izy a zavatra pratika. Sady nitory teny nampianatra izy teny an-dalana teny no tonga dia nampianatra asa mampanao stage. Nalefa ny mpianatra mamoaka demonia. Nalefa ny mpianatra manao tafika masina. Nisy an'le roa amin'ny fitopolo koa azy. Nataony miafika zavatra farany sarotra. Rehefa teo ny lehilahy fotsiny tsy omby dimy arivo. O Jesosy, lasinareo. Tady hanina ho an'ireo olonareo. Lasa. Miafika olana. Miafika zavatsarotra. Navelany tompony safotifoto teny ambonin'ny ranomasina. Ary zany zavatra zany tsy maintsy naratsika zany diavana. Fa kristianina kanosa. Kristianina midaboka amin'ny fakapanah lava. Kristianina resy. Zao tontolo zao manao tafika, tsy tafika masina. Tafika inona re? Zao tontolo zao ny manafika antsika dia tratrantsika. Fa tsika tsy mba mavita manafika. An'izao tontolo zao nefa ny a, zao tontolo zao nandrahan'ny tompo antsika. Itoriana filazan'ny tsara. Ka tahaka ny teknika an'i Jesosy. Tao anatin'ny telo taona fotsiny. Navita nampiovana andro mpianatra ireo izy satria tsy nampianatra ho ao anatin'ny ati-doha fotsiny izy. Fa nataony tompo tahaka ny sampaty. Ay mpianatra Jesosy ny sampaty voalohany zanyko. Mandeha fony izy, ampianariny izy, sedrainy izy, Entina amin'ny ala izy. Ty tongotra lavitra be zany. Mipita rano. Sisisy mitoetra anaty tanty anatiny lay sy ny sisa rehetrarehetra. Fa nareo zatra petraka amin'io dabilio tsara tare io. De tsy mihetsika eo. Fa mandianinareo any am'izao tontolo zao. Kristianina mianatra sokasoka. Komando an'i Jesosy Kristy. Ataony silama maina antsika ry avana raha zao no ataontsika e. Mandady ohatrany trambo ry zareo. Fa inona no ataontsika? Fa fampiofanana tahaky ny an'ny sampati zany. Tena ilain'ny fiangonana. Na mbola tsy mahay aza mandeha. Mahay eny am-pandehanana. Miofana eny am-pandehanana. Mahay tsikelikely. Mitona olona. Manao tafika masina. Mijoro vavolombelona. Sy ny sisa rehetrarehetra. Fa jereo anie. Misy mampalaza tsika FGM ohatra. Tsobily. Mienoane radio ianao e. Iza mpanao Tsobily ao. Sika. Tsy maniny zany fa heritsika zany. Malaza ny fanaovana fivorimbe sy filarambe. Taizany nalehany FGM matamin'ity taona ity. Sasany tany Tego, sasany tany Tiliar, sasany tany Tsirabe, sasany tarisitaristary. Izy ireny FGM. Tamin'ny heritaona le fivorimbe ny dekona. Akanjo fotsy be rano Tomasiny. Démonstration de force aozy ny filazan'zareo azy. Malaza ny fanaovana trano. Tsara tareny trano tsika FGM tsara ny zany nga ratiko zany. Maro anisy. Nareo aloha tato tsy midrindro fa ny sasany ananinany. Miditra indro midrintelo. Malaza amin'ny isan'olona. Malaza amin'ny fahaizana hira sy ny sisa. Fa zao. Any amin'ny toeram-piasana any ve tsika malaza hoe FGM ndreny. Fa zao dia malaza ratsy. Fa misy anie tsy atao masony Jesosy mamotsy ny sisa. Fa tonga tony le. Andrefa Jesosy mamonjy io. Tsy misangisangy amin'ny zavadratsy zany io. Fa itsika ve FGM malaza. Fa ny tantaran'ny protestanta taloha. Tena malaza ny riavany. Nampandroso fiarahamonina, nampandroso firenena ny protestanta taloha. Fa misy ve zany amin'izao fotoana izao. Ka ny fitsarana. Any amin'ny fitsaboana, any amin'ny fitandroana filaminana. Teny olo hoe, milaminonareo an, olona mivavaka io, FGM io. Misy ve zany e? Misy zany. Fofombadin'i Kristy ve tsika? Fa ny fofombadin'i Kristy dia manao izay mahafaly an'i Kristy tsy atao am-piangonana ihany. Fa any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. Ka ny banga amintsika araka nambarako teo ananomana ny tetika asa sy ny tetibola rehetra amin'ny taona 2014 atsika dia ataovy ao anatiny izay mihitsy ny hoe formation pratique amin'ny finoana. Ahoana anaovana zany hoe ty misy dokotera anankiray any amin'ny toeram-piasana reo dokotera manodidina azy eo mpanao kolokolo daholo fa ny dokoteranay a non tsy manao zany dokotera ny FGM. Piasany amin'ny fitsarana FGM. Reo manodidina azy ireo lo. Fa mipiasany fitsarana ny FGM tsy manao an'izany. Andao ianarana le izy. Andao resahana le izy. Inona natao ole olona natao batisa. Inona nataontsika ry ahy. Ka mila kristianina matatsoka. Komando an'i Jesosy Kristy ampianarina tahaka ny sampati. Miatrika zavatra mafy. Tsy matahotra injena. Tsy matahotra fehefiny. Tsy matahotra havizanana. Zany no ilain'i Jesosy. Fa tsy kristianina tambatambazana fotsiny. Fa kristianina. Fanasina fanilo. Dia miverina zany Ano le mpitily. Inona mpitily? Mpitily a ilay nitenen' Jesosy tamin'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela. Petraka amin'ny toerana ambony. Raha vao hitanao ka tonga amin'ny fahavalo, tsofy ny anjomara. Inona mpanazava? Manazava. Éclaireur, éclaireuse. Mpamakilay. Miditra anaty akato. Manao asa vaovao. Tanimboly vaovao. Zany. Ary isika kristianina manontolo dia ampianarin'Andriamanitra toy izany ka tsy omena tsinitsika kristianina satria ny zavatra tsy hay ve mo ataotao foana fa tokony ampidirina ao anatiny fantaram-piangonana formation pratika fampiarana finoana na misehatra andavanandro zany na ao anatin'ny fianakaviany zany na amin'ny toeram-piasana zany na fanompoana an'Andriamanitra ato anatin'ny fiangonana izany. Dia ho aminareo ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Ay, nisy an'le jomba nampome anareo teo. Fa hitanao fa ny olona ne te hetsiketsika zay tianao zomba izy. Fa le pratika ny finoana tsy tiatsika misasa zao fa te ody eo ambony W. Fa te hetsika. Azay zavatra iny tokony ampianarina mihetsika tsika fa tsy manao zomba. Ampianarina mihetsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no izy. Mahereza tolo tompoko. Dia ao zany ny gazety a be dia be nareo no tsy nahazo an'le inona moa izy ity fahotana ve manao sipa. Fa ny fiangonana zany tsy sipan'i Jesosy fa fofombadiny Jesosy. Dia misy zany a laharana anankitelo a ao. Lazai ny sekretera teo a be dia be mampalahelo a. Olona ny diakonina zao ato anatin'ny fiangonana lasandrareo sabatista. Mivavaka sabotsy tsy mihinahina kisoa dia nisakizy va renina kizy vavakely ny telefona tampoko hoe pasterandirandoza fa namaky ny levitikosy raiky ambe folo ny zanako tsy nanahina kisoa tsonony izy hevitsekeminy zany da alao aho soratako le izy ohatra ny tena marina mitombona le olana mpahazo an'ilay akizy vavakely. Dia nresaka fofombatsika teo a dia ao amin'ny gazety rehetra ao zany a resaka fifamofoana fiomanina fanabadiana sy ny sisa rehetra be dia be nareo vahiny a tsy mivavaka eto fa za manko efa mpivezivezy eto ihany a dia misy a gazety ohatran'izany zany ao a misy CD a misy fampianarana ihany koa. Mahereza tompoko.